Vůbec pojem služba je služba.
Určitě. Taky to, že vlastně tím pádem tady už se tím nepatíte pát. Což předtím začal. Bydle to znamenalo mít podíl na rade pátok. Vy jste to příliš nezapínal, jo? Čili tohle je jedna věc. A to, to služba to je strašně důležitý moment také. A ještě jedna věc. Možná, která ovšem se dostupšila, proto vás možná nenapadí. Ministeriám povedám, když napsal Pavel VI vlastně ten dokument, který ustanoval do služby a rušil nižší svěření, tak říká zcela jednoznačně něco, co v praxi nefunguje. Že totiž akolita a já bych řekl, že je škoda, že jsme neustanovali také akolita a odpěrat, protože obě ty věci bychom potřebovali v služby, tak že to mají být lehecké služby. Což v první řadě je samozřejmě jako do určité míry to splněno tím, že vlastně ten, kdo je akolitou a nebo kdo je lektor, tak není považován ještě za nositele té platnosti. To je pravda. Jenomže pořád nám zůstalo, že je to vlastně jakýsi krok na cestě krok. Každý, kdo se má stát snědem, musí být někdo za lektorem a akolitou, stejně tak jako musí být já. Ne?
Musí
přijmout ty dostupy. A to je totiž špatně. Poněž to mají zkušky, to mají vyhrazně vlastní. Teď ještě z nějakých nepochopitelných důvodů se trvá na tom, že skutečné přijetí služeb je vyhrazeno pouze mužům, což není z jakého důvodu, protože tam opravdu toto není žádný historický důvod, co? Ani teologický důvod.
To by Pavel řekl, že nějaký s tím mužům.
Ale to je přeci, kolik máme takovýchto podmíněných, jo? Dobově podmíněných věcí z písmu, které dneska nikdo nebere váží. Oni se rádi na to odvolávají, když se nám to hodí.
Neudělují,
ano, to je pravda, protože u nás se udělala ta věc, že, což je, z jedné strany je to dobře měno, ze strany biskupů, z druhé strany je to ovšem dvojtečná zbraň, jo. Poněvadž se vidělo, že teda nejde pověřit, jo, tohle to službou měli, tak aby se nedělal rozdíl mezi těmi dělami, které pak slušně tedy třeba donášejí, jo, nejde status přijímání nebo rozdělají i třeba spolu služebné shromáždění. Tak aby se nedělal ten rozdíl, tak se neudělují ostatním laikům tyhle ty služby taky. A jenom se pověř, vlastně tam je otázka terminologie, dopravní terminologie, že nejsou tedy, že nepřijímají přímo tu institucionalizovanou knížku, ale jenom jsou pověření té služby vlastně de facto. No a v tu chvíli vlastně jediný, kdo tu knížku přijímají, tu lektora a kolety, jsou budoucí vykladatelé. A v tu chvíli prostě ty služby, jakkoliv měly být laické, tak vlastně laickými tak trošku přestávají být, poněvadž se spolují jenom s těmi, kteří budou
přestávat.
To je krokem ke cestu. Čili tohle je jedna věc. Druhá věc, co se změnila, kromě těch nižších cestení, co se změnilo oproti té předchozí praxi. No, už jsme se přijeli. Ten západní systém je nejen jenom ve východní systém. Mimochodem, velký problém, teď toho, jeden z velkých problémů toho dokumentu, jo, který umožňuje slavení teda předchozí vize, který je nemám šluby jako.
Ale to
měli by tam být, jo? Tady to bude se potvář.
To bylo, který by toho zrušil ve všechny, zrušil. Takže je v pravomoci biskupské konference, že akolita může užívat titul subdiakon.
No. To byla snaha samozřejmě nějakým způsobem překlenout, že to
tam zase. A že akolita přejímá funkce subdiakon.
Takže to bylo samozřejmě.
Udělat to malý půl, ale že je úžasný.
Protože ten subdiakon, prostě byla dvojná funkce, to je zbytečná. Dneska funkčnosti to bylo na to skutečné v rámci církve. Čili tohle se změnilo. Ona představila ještě jedna, ještě nejdůležitější věc, která se týká vás. Jenomže tím, že vlastně se, jo, tím, že se tohle to zrušilo, tohle to zrušilo, a teď se tady vlastně postavili, jo, ten představili trvalý diakona, tak najednou to nefunguje. Tady máte trvalé a teda ty přechodné diákony nebo
dočasné.
A tu chvíli dočasné diákony. Čili v tu chvíli vlastně my se dostáváme do trošičku jakože přirozené situace, poněvadž vás se nic z toho dalšího netýká. A jim zase ano, a vlastně tohle se jim tak dozvá netýká. Skutečně většina z těch kandidátů městí absolvuje jahnutí jenom to, že už já taky. Jako samozřejmě, že když jste s tím jahnem byl, tak jsem se snažil říct, co to znamená být jahnem, ale jakou máte motivaci, když víte, že je to rok. Ještě odvedete si, že já jsem třeba na chvílích v Itálii. Tak jsem tam na jahnu vlastně ten rok. To je právě další problém, jo? Jako já samozřejmě nesestávám jít nějakým způsobem jáhnem, ale nejsem povolán do té služby, jako jsem takovým jednem, tak jako to tady je vlastně nějaký způsob určitý nonsense. Přitom, to znamená, i když se tohle to, ten kurz z honorů tvořil už někdy v 5. 6. století, tak během prvního tisíciletí bylo naprosto běžné to, čemu se říká ordinace per saltum. Že byl člověk ordinován závazem do sboru bez toho, že by byl cestní v těch nižších zborech. Jo, jak se to chápalo, že jsou nižší cestní zbory. Čili se to znamená mohlo stát, že byl někdo, lajkem a byl zařazen rovnou do sboru biskupů. A ne, jak se začalo pak se o tom tisíciletí dělat, že když taková situace nastala, to se stalo velmi zítka, že někdo byl zvolen biskupem a do toho laj, tak musel postupně absolvovat všechna svěcení. Tak on měl třeba, já nevím, 7-8 obřadů během 2 dnů, a vytr stěho, a aby se mohl stát tedy biskupem. A bralo se to tak, že se těžší, vyšší tím Čili tohle je vlastně něco, co skutečně je, má spoustu anomálí a především se to pak dočítá právě vztahu. Nevím, to o tom mluvím. My jestli chceme mluvit o té praxi, tak musíme nejprve víc podat tohle. Poslední věc, kterou bych to ukázal, je, moje teze je, a to není jenom moje teze, jako je to i u jiných teologických autorů, je, že tím, že se zrušil diakonát, že se ustanovili laické služby, že se ustanovil trvalý diakonát, tím se nakročilo k návratu tomu pyramidálnímu modelu. A je potřeba ho dotáhnout dokonce i se rovně právní. Totiž, že diakonové budou jenom trvalý. Zbor jáhnu kolem prostě biskupa a prezbiteři budou jenom prezbiteři a nebudou vnímáni jako něco víc než diakonové. I proto, že nebudou mít to vysvětlení na jáhnu, ale budou rovnou přijímání do zboru prezbiteři. A tím pádem to se nás pak se vytváří určitá struktura. Zase, můžeme to mít spíš teda zbory, ale jenom to nám naší politice, zase jak je ty skupiny těchto těch služeb, jo? Ten exorcista a akolita, jo? A ono je právě taky otázka akolita, lektor, jak to tam je, lektor, ostia. Že to jsou prostě laické služby, které jakoby odpovídají, kde teda je mezi nimi to dělítko, tím, že vlastně, jo, biskup, kněží a jáhnové jsou nositele, ten zbořek má to všichni ostatní ne. Ale to něco, co tomu jakoby odpovídá ještě, jakoby dávno, ale to je jenom pomyslný. Protože je to spíše struktura, která jde do skóra, možná bychom to mohli všichni dát spíše takto. A to je tedy to telespoženství církve, těch lajků, kteří nějakým způsobem na to svátil zvonu od sítě do skóra. To těmi lajskými způsobem. Čili toto je model, ke kterému bychom měli dospět. A dokonce to znamená tedy, pochopitelně i ta možnost, že když je někdo ordinován biskupem, tak to nemusí být tedy kněz, nejprve, ale že by mohl být biskupem do budoucna, zase tak, jak to se dělo z prvotní příběhy, v těch prvních staletích i live, který je vybrán své biskupské služby a může tedy i přímo, a nemusí nejprve být, jestli se na jáhna, na kněze a pak teda na biskupa. A mohou být přímo ordinován biskupem, protože
Jediné správné postavení
je to, že vlastně základem je laický stát, a my sice ho hlediska hlediska právního ne, ale z hlediska vlastnostného, my přesně nepřestáváme nikdo z nás být laika. Jako, protože to je základem laického stavu, je a neznamená, že když já se stanu klerikem nebo když se stanu řeholníkem, tak se stávám být pokřtěný. Hezky se to vyjadřuje v tom, že i vy jako kajetí kněží v Řecku nejdříve oblékáme na lhu. Oba je odět pokřtěný. To není nic, jo? Odět klerikům. Odět pokřtěný, to je to nepotom, že přichází škola, která je už pak odznakem a nebo čili, že základem je tedy to lajci, a na tomto základě jsou pak tedy klerikové, anebo řeholníci, a abychom porozuměli, jakým způsobem a jak se vztahují k těm lajkům, tak si potřebujeme přiblížit teda to, co se děte. My většinou používáme právě zmíně a velmi často je používáme jako synonyma. Ona do jistým míry synonym může být podle toho, co tím termínem přesně chápeme, ale můžeme si to rozlišit, protože nám to pomůže něco pochopit. A to je, my říkáme křesní zasvěcení, a bych myslel, že by bylo lepší mluvit o iniciačním zasvěcení, poněvadž tam patří i vědlování. To má obrovský význam. Čili iniciační zasvěcení plus teda všeobecné kněžství. Přičemž někdy se teda to zasvěcení a kněžství chápe jako zbožné věci, někdy se rozlišuje. Když to budeme rozlišovat, tak to v tom smyslu, že vlastně zasvěcení je to, co se stane s člověkem na té úrovní bytí. To je ontologická záležitost. Že člověk, co se děje za všechny? Člověk je vyňat, to tak jako i u předmětu. Člověk je vyňat z profání používání, když bychom to takhle řekli. Že? A je teda celý je teda Bohem přijat jako jeho. On si ho bere za své výhradní vlastnosti. To se poznám, že je lepší. To neděje až to se děje zcela zásadním způsobem ve všem. Čili člověk je vyvolen, vybrán, proto církev může být chápána jako nový Izrael. Jako Izrael byl vyvolen Bohem, tak je vyvolen i ten každý člověk, který se stává úrem církve. A prosím vás, zase důležitá věc, když si Bůh někoho volí, není tomu tak jako u lidí. My velmi často jsou některé situace, kde to platí u nás, ale většinou, když my si jako lidé někoho vyvolíme, nebo něco vyvolíme, tak všechno ostatní musíme zjistit. Čili je to takzvaná výlučná volba. Zatímco volba boží je inkluzivní, ona je zároveň ty ostatní. Čili když já si vyvolím jednoho, tak v něm si volím takovým způsobem všechno ostatní. On je tím bodem, ve kterém já si ho, jo, ty ostatní zvolím. Čili když si Bůh volí Izrael nebo když si volí církev, tak to neznamená, že kašle na trase, na zbytek světa, jo? Že prostě ho zajímají, že to je pustění a ostatní ho nezajímá. Od těch pokřtěných se dotýká toho světa. Když si to představit jako, když vezmete lásku, že chytíte jim určité místě a zvedáte jim, tak zvedáte celou tu. Ale zvedáte jim v tom vodě, no, kterou se držíte. Čili to je boží vyvolení. Čili takovýmhle způsobem je člověk zasvěcen Bohu a je zasvěcen k. Jo? Čili tomu bytí, no, se ontologii, pak se povídá, jo, konání. To, co já čemu já jsem povolal, co já mám konat. A to je to všeobecně věcí. V tom bych viděl, jako by jsem posun, no, mezi zasvěcením, tím křesným nebo tím iniciačním zasvěcením a tím všeobecným věcím. Ono je to nakonec vyjádřeno nádherně i právě těch iniciačních svátostech, že vlastně člověk je pokřtěn a vyzvolán, protože to, co se děje tedy s ním na úrovni bytí, a tím je disponován světí eucharistie, nebo přesně je slavení eucharistie, protože i ten lajk ji slaví celý tě společenství, není to, že je tam jenom jako divák a jenom k tomu, aby všímal eucharistie. Uvědomíme si jednu věc. My v češtině říkáme svaté přijímání, obřady svatého přijímání a tak dále. V latině je to komunia eucharistie. Poláci to vyřešili, nevyřešili tím, že mluví o komunii, ale stejně jim to taky nic moc neříká často. Jakoby ten vlastní smysl stejně uniká lidem. Říkají, že jde do komuní, ale ve skutečnosti jim nedochází to, že se ten fungování společenství s Kristem a to všechno se. Ten horizontální rozměr, my tam máme ten úplně vypouštět. velmi často já vždycky zlobím na lidi, že se mě pořád musí mít nakuklý. A dejte mě všichni za tý pokoj. Chceme, právě tohle si říkají, neměl, jo? Spolu s ostatními. A jeden pro druhého. Jo? A společně jsme jednou z Krista. No? A to je tady štěli, že vlastně, jo? To vidíš, že jsme pořád vykonáni, že iniciační zasvětlení, bychom to mohli i takto naznačit, to iniciační zasvětlení nám vede všeletní úplnosti. A teď, ten přerodní stav a ten klerický stav nějakým způsobem vychází z toho laického, a to tím, že toto je typické pro přerodnické přerodní zasvětlení, čili nové, odlišné od toho iniciačního, ale to má ve stavu k tomu iniciačního. To není konkurence, to není škrtnutí, to je nějakým způsobem, ano, i rozvinutí, ale pozor na ten termín, poněvadž když řekneme rozvinutí, tak to znamená, jako by ti řelníci byli víc, jo? Poněvadž ti lajci dostatečně nerozvinou teda tu iniciační zasvětlení, a to bylo špatně. To je druhový, tam je druhový rozdíl, mezi řelním zasvětlením.
To by bylo prohloubení.
Taky bych toho všimu, kdy měl hodně zasvětlení, to tak v tom případě lajci jsou povrchní, když dáme to prohloubí. Tam se spíše o jakési jakousi specializaci by člověk řekl. Já jdu k něčemu specifickému v tom iniciačním zasvětlení, na to se zaměřím, ale tím pádem ztrácím jakoby ten, jo, ztrácím spoustu jakoby věcí, které nesou ti druhý, čili nemůžu říct, že jsem víc. To je tak, jako když máte lékaře všeobecního a máte nějakého chirurga, jo? Ještě je, jo, kardiovaskulární chirurg, jo, tak to bude velká šajba, jo? Ale oba jsou mudrý, jo? Jo, oba dva jsou lékaři a oba dva mají prostě svoji důstojnost a svou nezbytnost. Je to sice úžasný, když mám nějakého chirurga, který mě dá do práce srdíčko, jo? No ale když nebudu mít prostě obvodáka, jo? Tak když ho potřebuji mnohem častěji, jo? Tak to mě z toho, že to se tam někde vyspovědět, jo? Teď tam jde to tomu přirovnání, která vyskutují na štěště. Čili přehodně zasvětlení, které je druhově odlišné, ale stažené k tomu iniciačnímu a nějakým způsobem potvrde. To přehodní zasvěcení má tomu iniciačnímu zasvěcení ukazovat k čemu, no, že je tady něco, co potřebuje rozvinout. To je krásně vidět Salomon Gentium. Když si pojedete ty kapitoly, tak tam máte nejprve o božím lidu, pak máte o klericích, pak je o laicích, a pak není o řeholnicích, ale o všeobecné povolání ke svatosti. A teprve potom o řeholnicích. Tam se týče, řekne, jo, všichni jsou povolání ke svatosti, a přeholní stát má všem připomínat, že všichni jsme povoláni ke svatosti. Čili samozřejmě my bychom jako řeholníci měli být v úvodovkách takovými profesionály na svatost. Čímž není řečeno, že ostatní nemají být svatí. A není řečeno, že náš způsob svatosti, jo, teda ta konkrétní forma, jakou žijeme někde v klášteře, že je teda to, co mají žít všichni ostatní, nebo se ho snažit. Protože v tu chvíli to dá se dají, protože není možné. Oni musí být úplně jiný model svatosti. Ale ten řeholník je o to, aby jim ukazoval, že toto je to, na co nesmí nikdy zapomenout. A co jim vlastně připomíná, to je jejich iniciační zasvěcení, že je Bůh vyvolil pro sebe. Čili tady ta věc. A u kleriků je to též ve služební kněžství. Kdy teda služebné kněžství, proč nám zase, to není stupínek navíc. Vůči všeobecnému kněžství. To je druhově odlišný způsob participace na jednom Kristově kněžství. My si to můžeme naznačit tak, že teda máme nějaké to Kristovo kněžství. Kněžství Ježíše Krista, které tam znamenáme, že je Kristus. A my máme dva způsoby, dva druhy participace na tom Kristově kněžství. A to je to všeobecné, což se týká laiku, a služebné, což se týká kleriků. Jak je to množství? Všeobecné kněžství participuje na Kristově kněžství či co to znamená být všeobecné kněžství? Lidi vždycky, když jsme to řekli, tak je to hezký a tak dále, ale vlastně nikdo neví, co to je. V jakém smyslu jsou všichni lajci kněží?
Mají vzdávat dík, oběť chvály celým svým životem.
Celým svým životem. Existenciální, jo? To je existenciální podíl na Kristově kněží. A ten druhý,
svatost, no.
Můžeme říct svatost, no, ale tak nějakého hlediska svatostné je to první, že?
Takže na tom kresu už je Boží můžu.
Tak už je Boží můžu, ta služba tam je nějaký způsobem důležitá, určitě. A ještě něco, ještě něco. Co je tím perdou na Kristu?
Kříž?
Na to je říká, že perdou na Kristu. To není jenom co vše svatá. Veškeré konání člověka je tím perdou na Kristu.
Ve jménu Kristu.
Ve jménu Krista, jo, ale při čem spočná, tam je to doslova potrubě. Což je mnohem silnější. To není jako by za nás, to není jako by za nás, jde na vzduchu běhá někde palina staréně, jo, prostě. A řekneme, Česko vyhrálo, jo. To tak přijde můžeme, jo, takhle vnímat, jo. Ale to je reprezentace jenom taková, jako že je zástupná, jo, že je tady pár kluků, kteří to tam za nás zahrajou, jo, za Českou republiku. A nejde to my, kdo jsme tam běhali, jo, nás teda ty svaly nebole. Ale tady jde o reprezentaci, reprezentaci, jo, čili znovu přítomnění. Že Kristus je proto společenství církve přítomen, osobě tomu člověka. Čili vlastně v osobě Krista koná ten, kdo teda, jo, to je jenom přesně to reprezentační. Čili reprezentační. Tam mluvím, že to reprezentační věcí je ve službě toho všeobecného. A pozor, co je podstatnější, to všeobecné věcí nebo to reprezentační?
To všeobecné.
Proč? My musíme jít k tomu Kristovu věcí. Jaké je Kristovu věcí? Jakého charakteru? Jakým způsobem to Kristus měl?
To všeobecně měl, že tam žil.
Existuje. Protože on žádné oběti právě nepřinášel, on nebyl, jo, kmene levýho. A jeho oběť, tak to byl, prosím, nejenom prosím, kříži, ale celý jeho
život.
Který vrcholí smrti na kříži. To byla na kříži z pohledu tehdejšího člověka. Nejpodstatnější poprava. Záležitost ryze světka. Naopak, jo? To pohoršení kříže, jo? Čili Kristovo kněžství je existenciální, proto třeba, myslím, že v tom zborníku to tam taky má, protože to je podpíšil v hlubí, když my mluvíme o služeném kněžství, tak bychom z určitého hlediska mohli mluvit o nekněžském kněžství, jo? To kněžství, které je kněžství Ježíše Krista, není kněžské v tom smyslu, jak se to chápe ve starém zákoně, jak se to chápe, jo, v těch pohanských kultech, jo? Jako někdo, kdo je určen tomu, aby přinášel nějaké vyšší oběti. Tou obětí má být život. To je to Římanům 12.1.2. Přinášejte sami sebe oběť živou, svatou a bohumilou. To ať je vaše duchovní bohoslužba. Tam je to logická bohoslužba, jo? Což my můžeme, samozřejmě Pavel takhle přímo nemyslí, ale my to můžeme stáhnout ohledem na Janu Evangeliu na Kristus. Logická, logos, jo? Kristus je tím slovem, které tady přináší tu oběť. Čili to Kristovo hnězdí je existenciální, čili ta základní participace je ta všeobecná. Čili vše tady. Ta reprezentační je ve službě toho všeobecného kněžství. Čili ten základní smysl toho termínu služebné kněžství je, že je ve službě toho Božího lidu, že teda ta reprezentace je pro dobro celého toho společnosti. To je ten model, jestli si vzpomenete, co jsem říkal na začátku, je tady určité společenské církve, městské dva zmluvy, které jsou určeny k tomu, aby nějakým způsobem to společenství vedlo. A jestli se posuneme tedy k tomu našemu modelu, no? Máme tedy biskupa, a teď máme diakona a presbytera, tak jsme si řekli, biskup je ten základ, který by třeba vycházel. Třeba když se mluví o spiritualitě, tak se mluví o kněžské spiritualitě, no? A myslí se na kněze, jo? A vlastně první, co by se mělo, o čem se mělo mluvit, je o spiritualitě biskupu, jenomže pro nás je světa funguje, tak prostě nám to nepřijde dostatečně důležité, ale dostatečně důležité pro pochopení tak cyklou, no? Nebo těch zborů, prezbyterů a diakonů. Čili vycházíte od biskupa a biskup je plnosti nositelem toho služebného kněžství. A čem participuje? Diakon, na čem participuje? Diakon na službě? A presbyter na kněžství. Proto se říká, že já, jo, na většinu se cituje, cituji otcové, že já není ustanoven ke existí, ale ke službě. To znamená, že to první smysl toho ke službě, no, je ke službě biskupa. Ke službě biskupovi, jo? On je v ruce biskupovi. Proto také to znamená dvojánu, a především tedy ten charakter, no, že tedy má jako svou hlavu biskupa, a vy jste spolupracovníci biskupa, nikoli jiné. I když pak jste v této chválnosti, kde spolupracujete s konkrétním měrem, tak vy nejste jeho spolupracovníci, tak jste jemu podřízení. Teď bych se s parážem, který by tady seděli, vůbec nelíbil. Ale oni si totiž potřebují uvědomit, že oni nejsou paráži to vlastní slovatnictvo. Oni jsou paráži v tom smyslu, že je tam posílá pysky jako své zástupce, protože nemůže být všude. Ale jestliže se stane plné vyjádření liturgické, vyjádření liturgické církve je, že předseda biskup, že má kolem se zbor prezbiterů, kteří s ním konzultují, a že tam má jámy, kteří konají svou vlastní službu, tam se teprve pochází celá církve. Samozřejmě tam lidi taky požívají. Jako slouží, tam se dá, protože když se to vůbec účastnili. Je to jednak teda šílený, protože když tam nemáte aspoň jednoho člověka, tak to jde všechno dohájet, ponieważ celá liturgie je dialogická. A jak tam chcete prostě pro naše pán s vámi s tebou podobní věci, a aby to nebylo nepravdivý, jo? Nepravdivý,
to se děje na pohybe.
Takže, on je to pro nás běžnější situace, dneska jsme to zažili, když já přece mám takhle tu chvíli, tak já jsem způsobem být teda u mě to specifický, že jsem mohl být ještě na to, když nevlastním teď tím pádem do této věce, se poněvadž mám své vlastní představené a tak dále, jo? Ale prostě já tady tu chvíli toho biskupa nevstupuji o toho. A my to tam potřebujeme vnímat, to toho hlavního, jo? Čili ve chvíli, kdy ten pán slouží běžnou všichni vás tohle své pánosti, zastupuje biskupa o toho. Víte? No? A vy jako jáhní máte konat tu sípu a jestliže tu chvíli se krv, jo, tu chvíli, jestliže vy se krvíš ve biskupa a tu chvíli přece nám na jednom místě teda kněz, tak vy vlastně jemu přistupujete, jo, nebo tak je službě, jo, při té bohoslužbě, ale proto, že on je zastupuje biskupa, jinak se spolupracovníky, jo, bezprostředně podřízení biskupovi, nikoli, kvůli tomu kněži. Pochopitelně, že v té praxi pak musí existovat nějaký no, modus vivendi, podle kterého se by koná.
Já si děláme, že přistupuje nebo slouží biskupovi v zastoupení kněz. Nebo zastoupení.
Kněz je v zastoupení biskupa.
Ano, kněz je ale zastoupení to, že jako by zastoupení biskupa.
Ano, já si to beru tak, že to, že já tam jsem a jo, ano, jsem, jak jste teda tomu konkrétnímu knězi, tak to je jenom jakoby nepřímé vyjádření toho, že já jsem teda v tom zastoupení.
Ale to se učení se nerejte, jako kapal.
Bohužel.
Protože bohužel by všichni biskupové nebyli, jak to nejde pošle, takže ve skutečnosti všichni byli zvyklí, že normálně prvním jediným byl kněz a tak se to bralo, že kněz je ten hlavní osobu.
Ale to je zase to, co jsme říkali. Máme představu?
Ano. No to je toto, no to je ten kněz. No.
To je představu. Čili kněz je, bohužel to taky vychápáno, je biskupem ve slovaní.
Ano.
A my no, tady ale máme ještě někde nad sebou nějakého biskupa, v lepším případě, třeba mám tady udělanou platebu, tak je komunismus, který máme za sebou, kdy biskupové nebyli. Když jsme měli ordináře, to byly malé figurky, a prostě vlastně všechno se točilo kolem faráře. A farář je ta centrální osoba, to je nesmysl. Toto, prosím vás, i pro laiky je strašně důležité, aby pochopili, že je úplně něco jiného jít do katedrály na učitelů s biskupem, než být v té své farnosti, protože to jsou všechno vlastně v uvozovkách, když tak máme nouzovky. To je zastupování něčeho, to není normální stav. Normální stav je, že jsme teda opravdu v katedrálním chrámu, jsme s biskupem, a to tam kněží a já mám všichni. Tak jako je anomálie, když je bohoslužba, které není nějaké. Protože to není plné vyjádření. Tak jako když tam není teda biskupina, když je jáhn, tak to není plné vyjádření.
No se chtěl zeptat tedy, když nám to ta liturgie takto ukazuje, jestli potom ta podřízenost toho Jána, faráři, se zrozumíš, ve farnosti, není také vzata od toho, že ten farář tam vlastně je v osobě biskupa.
No
a v tom smyslu, jako že by tam měla fungovat nějaká podřízenost, v tom případě bych řekl tedy, že ta spolupráce kněží Jáhni je víc na těch kněžích, protože oni si mají toto uvědomit. A to, což bude to, to, to těžké.
To na začátku říkal, že to, co říkám, mám, bych měl říkat jim a především jim, jo? Protože ten problém, který nastává, není tolik na vaší straně, když někdy může vytačit, jo? To nepochopení těch věcí, jo? Ale že to je především teda otázka toho kněze, aby pochopil, v jaké on je situace. Že on je v té farnosti, tím se nechce říct, jako, že ta farnost nemá jenom na oba. Řeknu jenom ne to, ale v tom smyslu, že prostě dělám všechno to, co si může být teda ten biskup tady, který by mohl být tady, chci to si pak asi tak dělat, jo? Tak dělám všechno, samozřejmě i trošku v intenzí toho biskupa, jo? Takže to předpokládá taky nějaký pouto. To zase je problém, jak se tady kněží, tak se tady biskupu, jo? Nakolik je tohle to pro mě jakoby potrobořat, reálně, že to asi tady věci, že nechci do toho jakoby vstupovat, jo? Ale prostě to jsou věci, které skutečně jakoby
že bylo by velmi vhodné, aby se kněží
setkávali s biskupem.
Jednak setkávali s biskupem, ale aby taky pochopili tu plnost kněžství toho biskupa a tu roli těch Jáhnů. Pokud to nebude, tak...
No, to může právě pomoci to církevní právo. Jakmile my rozdíme tenhle ten model, no. A umožníme skutečně to, že teda někdo bude ordinován přímo prezbiterem a někdo bude, a teda tím pádem, kdo je ordinován Jáhnem, tak je jasný, že s tím Jáhnem zůstane. Pokud se nestane ta výjimka v případě, že s tím Jáhnem je ten pátý, takže teda se může stát potom biskupem, jo? A nemusí být mezi tím světem ještě teda na kněze, jo? Tak v tu chvíli se tomuhle trošku napomůže. Ale napomůže se ještě další věci v tom církevním právu. Jakmile se začne zúvědňovat, že když se farnosti, jo? By Jáhnem měl být především na starosti zůniku a kněz především tedy jo, liturgii nebo vůbec, nebo i třeba to zastupování Krista jako hlavy jo, toho společenství. Protože to má na starosti kněz. Tady právě, když jsme mluvili o tom interzona Kristi, tak existuje krásná věc, já nevím, jestli znáte ten dokument o Jáhnech Mezinárodní teologické komise z roku 2020. Znáte to? On nevyšel v češtině, tuším, nebo nevím, jestli vyšel, nebo jestli někde ten text bude, ale v těch teologických studiích z roku 2006, první číslo, to je z Českobudějovické fakulty, jo? Tak v tom čísle 1 z 2006, teologické studie, tak tam máte kus toho dokumentu přeložený do češtiny. Je to dokument Mezinárodní teologické komise z roku 2002 a jmenuje se Jáhenství, vývoj a perspektivy. No, je tady několik vybraných kapitolek přeložených, není to celý ten dokument tady. A tam se právě mluví o tom, tam ta Mezinárodní teologická komise mluví o tom, že právě to impersona Christi je otázka, do jaké míry, v jakém smyslu se týká, tedy, když nemyslíme teď už na biskupa, jakém smyslu se týká Jána a v jakém smyslu kněze. Oni se tam nevyšlovují jednoznačně pro nějaké řešení, protože jsou tam fakt ty názory mezi teologií, to na to velmi různé. Ale jedna z věcí, kterou připouští, že je možnost jako řešení, a tak se mě poměrně líbí, když musíme si dát pozor na určité, jakoby, na určité možnosti teda toho, že se to přežene, je, jde se právě v tom smyslu, že tedy, jestliže biskup je složitelem plnosti tedy toho služebného kněžství, čili je on sám je tedy ke kněžství a ke službě, no, tak v tu chvíli my můžeme mluvit o tom, že on je tedy tím, kdo reprezentuje Krista, čili to koná interzona Kristi, kapity, jako hlavy toho společenství a zároveň celý, jako služebníka. Zatímco ten Ján by tím pádem měl na tomhle tom reprezentační participaci podíl tím, že by konal interzona Kristi celý. V osobě Krista jako služebníka, zatímco ten kněz především jako ten, kdo je tady interzona Kristi kapity, v tom smyslu podřízeného biskupovi, tak jako i u toho Jána.
případě třeba v pohraničí je běžné, že funguje služba i trvalých jáhnů, a v tom případě asi ten i trvalý jáhn předsedá tomu společenství In persona Christi Capitis.
Ano, ano. To není něco výlučné. Tady právě jeden, na kterou jsem chtěl upozornit, v tom zborníku, o tom zbytném dětství, který jsem vám ukazoval, je taky příspěvek Jiřího Kráňa, co nesmírně vážím a má to velmi promyšlené pro organizované tyhle ty věci, ale třeba mě se začalo nepříliš daleko. V jedné věci, on tam má tendenci jako vyzdůrazněvat ten rozdíl mezi právě presbyterem a diakonem, což je důležité. Ale tady je pojítko po sobě biskupa a tady je jednota prostě svátosti, čili on dochází třeba, co se týče pak prakticky, jako je důsledky tomu, že se jakoby z toho vyvozovat věci, které si myslím, že se vyvozovat nedají. On třeba říká, že si myslí, že teda, když presbytery se západní církvi mohou být pouze celibátníci, takže by bylo dobré právě jako to zdůraznění odlišnosti jáhenství, aby jáhenství bylo napříště udělováno pouze ženatým mužům. Což si myslím, že proto není vůbec žádný ani historický, ani jiný důvod. Naopak je otázka, zda by neměl vývoj jít s tím směrem, že by do budoucna tak jako ve východní církvi mohli být mezi kněžími, jak celibátníci, tak jo, tak prostě ženatým mužové. A jednoduše by fungoval stejný model jako na východě, to sám. Mně se strašně nelíbí, když se mluví o tom, že celibát je na západě a na východě není. On je tam i tam, je rozdílná praxe celibátu. A když se mluví o takzvaném zrušení celibátu, tak to nesmysl, nikdo ho nikdy nezruší. Může se změnit praxe celibátu v tom smyslu, že se umožní, aby presbyterem byl ženatý muž, ale prosím vás, celibát zůstane proč? Protože celibát může vždycky zůstanou biskupové. To je to důležitá věc, poněvadž biskupové odškodete odpovědi, nenajdete jediného biskupa, který byl ženatý. Tam ta tradice je velmi dlouhá. Na rozdíl od kněžství, kde ještě na začátku 2000 let bylo v mnoha zemích, všechny Čech, bylo velmi těžké celibát prosadit. Čili, že skutečně biskup bude vždycky celibátník a u ostatních tomu bude tak, jak je to teď na východní církvi, ve východní církvi, že když někdo přijme, když je někdo zařazen do sporu, jako celibátník, celibátník bude musí zůstat. A když někdo obdrží, tam je vázán, tak jsem celibátník. Proč vlastně? To má velmi důležitý praktický důvod. Ten důvod je takzvaný deontologický, ohledem na to, jakou má službu v tom cyklu společnosti. Představte si tu situaci, že mladý vysvětlený kněz, celibátník, může se oženit, a přijde do farnosti, aby tam pracuje. Tak on nemůže s těmi mladými holkami, a který tam jsou s těmi mladými ženami, jednat tak, aby ona nebyla pořád nejistotě, jestli teda má zájem s ním spolupracovat jako s kapitelkou, alebo jestli si ji vyhlíží jako potenciální manžel. To je strašlivá figura, to nejde. No? Ten člověk, ten klerik, když je v božím lidu, tak musí mít jasně definovanou situaci. Čili buď to ten celibátník, tak tím pádem nehrozí, no? Prostě, že bych teda se nějakým způsobem na nějakou ženu ucházel. No? A nebo tu ženáky, tím pádem je to taky jasné.
Čili tady tak. To je teorie, to si myslím. To je teorie.
Ale právě proto, že na té úrovni církevního práva takto nechci stanoveno je, třeba v té východní církvi, že ten kandidát městí chce-li být ženatý, tak se musí oženit přes vězení. Pak už nikdo, pak už nikdo neumožní, aby se oženil. Poněvadž tam je tu chvíli, i kdyby neví nějak chtěl, tak to bude vždycky mít tenhle ten doma.
Jenom k tomu poznamenal, že ono to té šiště není tak jednoduché, když se má budoucí dne oženit, tak se konají ve farnostech budoucí manželky a jeho se konají ohlášky a stává se, takže se to dotyčí poměrně často, že biskup řekne, buď to tedy si tuhle holku vezmeš a nebudeš s věcemi, anebo si najdeš jinou, jo? A že třeba se odloží s věcemi, než si najdeš jinou nebudeška.
Ale to samozřejmě tohle je věc, která není vůbec jednoduchá. Na druhou stranu si nemyslím, že by tím pádem se to může zbavit stav, kdyby ta situace zůstala. Což samozřejmě znamená, že všichni ti, kteří se zbavit, že to nikdy nezůstanou. A tím to řešit. To nikdy nemá zpětnou platu. Právě proto, že nemůže nastat ta situace, aby klerik, který vás mohl změnit ten stav a oženit.
vyklonuje a zařazení do sboru prezbiterů je překážkou svatosti manželské. A svatost manželská není překážkou zařazení nebo vysvětlení nebo zařazení do sboru prezbiterů.
Takže
to je předpokladové církví.
To samozřejmě má také svoje další úsledky, to znamená, že tím pádem ten žerat kněz, pokud by byl, tak on si tam vlastně samozřejmě může stát do světa. Pokud náhodou neodrží, pokud náhodou neodrží.
Ono je si to možná, že jenom tak on, já si myslím, že v našich církvích svaté je jedna nevýhoda, že je nedostatečně postaráno o ty mladé kněze. Oni přicházejí, a musím říct, se vší úctou, do místa, kde nemají zázemí. A mě to někdy připadá, jak bychom chtěli bojovat a neměli za sebou trén. On má problémy normálně vůbec nějakým způsobem s osobními věcmi, uvádí, vyprát, vyřehlit a tak dále. A pak je vystaven velkému neštěstí, protože on jako mladý a tak dále chodí, musí hledat tu pomoc a tam se může stát, a známe to i v případu naší diecézní, že ve skutečnosti přeskočí jítra a trošičku...
Ale to ještě to myslí jednou věcí, když už hodnou přesně na to, já mám to řeknu náklad, když vlastně asi vám většině se to netýká, ale když je teda opět tady vás, myslím si, že tam ještě jedna velká věc, kde bohužel třeba i na onomní dokumentu ještě tohle to není dotučet, které se pováno na věc, protože to logicky musíme rozlišit mezi slibem čistoty, ať už tím, který skládá řeholník nebo nějaký lajk, jako já nevím, čeho se kládá v institutu a podobně, a mezi celibátem. Jo? Ono je to právě vyjádřeno tím církevním právem tím, že vlastně se říká zvůsobně, že celibát je zůstanovaný církev. Že to je něco, co teda vlastně jakoby církev ustanovila, může to taky zrušit řeholní život, kdyby se zrušil, se všechno se přestává existovat, protože to patří v podstatě. Já jako kdyby měl teoreticky možnost, jakože stejně bych nemusel, protože jsem si říkal, když už je někdo ordinován, tak to může oženit. Ale i kdyby tahle ta možnost nastala, jakože to nejde, tak prostě pro mě jako prozorůka nepřipadá v úvahu, poněvadž já mám klid své čistoty, takže čistoty patří v podstatě toho řeholního života. A ten rozdíl teologický, který bych viděl mezi celibátem a řeholními síly, a to je důležité, co nám pak zase pro ten život, protože když jsme si představovali ten ledovec, tak z teologie vychází spiritualita a pak ty další důsledky. Čili to prožívání jednoho důsledka teologie, čili ta teologický rozdíl je asi ten, vlastně máme dvě velká charizmata církvy, která se týkají vztahu mezi Kristem a církví. To je ten smluvní vztah, který je mezi Kristem a církví. A my máme dvě charizmata. Jaká? Panenství a manželství. Manželství participuje na tom tajemství čím? Tím, že vtěluje, takže to je takový vtělující způsob participace, tím, že do toho konkrétního vztahu těch dvou lidí vtěluje tu lásku mezi Kristem a církví. To je efezanů. Zatímco u toho panenství je tomu jiná. Čili to znamená právě proto, i když Pavel tam ten obraz používá trochu hrozný, tak musíme dávat pozor na to, abychom to nestavili tak, že žena je v pozici té církve a muž je v pozici toho Krista. No? Protože v tu chvíli my jsme podmíněni jakoby modelem, který v tom manželství v jednotlivých obdobích dějiní prostě nefunguje. My dneska máme mnohem paritárnější pohled na manželství, než bylo ve starověku. Čili tam je spíš důležitý ten vztah jako takový. Čili to, na čem participuje manželství, je právě ten vztah. No? Ten vztah vás připadí mezi Kristem a církví. Nebudem to skutečňovat teda s tím, že žena je teda v pozici té církve a může v pozici toho Krista. Ale ten vztah vás připadí mezi Kristem. To je to, co oni mají nějakým způsobem vtělovat ve svém životě. A pak je to eschatologická participace, to je to panenství. A to tam už ovšem, právě protože je to eschatologická, že tam nejsou dva, muž a žena, kteří to jakoby společně vyjádřují, ale vždycky jenom jeden, tak tam se pak jakoby stotožňujeme s těmi póly. Čili, když je o řeholní slib čistoty, tak je to toto. Jo? Já jsem v pozici církve, snoubenky, bez toho, že to je to žena nebo muž, a obracím se k který jsou vlastně setnout mezi církvi. Ten snubní vztah má celibátník církvi.